Книга друга. Муаддіб. Коли мій батько, падишах-імператор, довідався про смерть герцога Лето і про те, як саме він помер, то розлютився так, як ніколи в житті. Він звинуватив мою матір та угоду, що змусила його посадити на трон Бенне-Гессерітку. Він звинувачував гільдію та старого негідника барона. Винуватив усіх, кого бачив, навіть мене. Він лаяв мене, бо я, мовляв, така сама відьма, як і всі інші. А коли я спробувала заспокоїти його, вказавши, що так було вчинено відповідно до давнього закону про самозбереження, якого дотримувалися навіть найдавніші правителі, він презирливо гмикнув і спитав, «Невже я вважаю його настільки слабким?» Тоді я збагнула, що гнів його викликала не сама смерть герцога, а думка про те, які наслідки могла мати ця смерть для королівського роду. Озираючись назад, я припускаю, що батько також мав певні схильності до передбачення майбутнього, оскільки його рід і рід Муаддіба походили зі спільного кореня. Принцеса Ірулан у домі мого батька. «Тепер Харконен уб'є Харконена», – прошепотів Пол. Прокинувшись незадовго до того, як запали сутінки, він сидів у герметично закритому темному дестетенті. До його вух долинуло тихе вовтузіння матері, яка спала під протилежною стіною намету. Пол зиркнув на детектор наближення на підлозі, вивчив циферблат, що підсвічувався в темряві фосфорними трубками. «Скоро має настати ніч», – сказала Джесіка. «Чому ти не піднімаєш наметові екрани?» Пол збагнув. Мати вже деякий час дихає інакше, ніж раніше. Вона лежала в непорушній тиші, доки не впевнилася, що він не спить. «Це не допоможе», – відповів юнак. «Прийшла буря. Намет засипало піском. Я скоро нас викопаю». «Від Дункана жодної звістки?» «Жодної». Пол машинально тер герцогський перстень, що тепер сидів на його великому пальці. Раптом хлопець затремтів від люті, спрямованої на сутність планети, що допомогла вбити його батька. «Я чула, як почалася буря», – промовила Джесіка. Непретензійна беззмістовність її слів допомогла Полові відновити спокій. Його свідомість зосередилася на бурі. Він бачив крізь прозорий бік дестетенту, як вона починалася. Піщані струминки посунули котловиною, борозні западини пошермували небо. Пол зиркнув угору на кам'яний шпиль, зауваживши, як від сильного пориву вітру той змінює форму, стає нижчим, перетворюючись на клин чеддерного кольору. Залетівши до котловини, пісок затопив небо тьмяним відтінком карі, а тоді засипав намет, знищивши будь-яке світло. Дуги намету заскрипіли, прийнявши на себе вагу. Потім тишу порушувало лише нечітке сопіння помп піскошноркеля, що накачували повітря в намет. «Спробуй іще раз перевірити приймач», – попросила Джесіка. «Марно», – відповів Пол. Він намацав водотрубку дестикоста, що була закріплена біля шиї, ковтнув теплої води і подумав, що ось зараз і починається його справжнє життя на Арракісі. Життя завдяки наново зібраній волозі, власного дихання та тіла. Вода була позбавленою смаку і викликала нудоту, однак вона зволожила йому рот. Джесіка чула, як Пол п'є, відчувала, як слизька тканина дестикоста липне до шкіри, однак вгамувати спрагу відмовлялася. Визнати її означало остаточно прокинутися, усвідомити жахливі потреби Арракіса. Доведеться пильнувати кожну крапелиночку води, потай накопичувати її у водокишенях, і шкодувати про кожен видих на відкритому повітрі. Набагато простіше було знову ковзнути у сон. Але сьогодні вона бачила інший сон і здригалася лише від згадки про нього. Їй вважалося, як вона тримає руки під піщаним водоспадом, який укриває накреслений на землі напис «Герцог Лето Атріт». Ім'я засипає піском. Джесіка намагалася відновити рядок, однак перша літера зникає раніше, ніж вона встигає дописати останню. Пісок не спинити. Її сон перетворюється на квиління, що стає все гучнішим і гучнішим. Безглузде квиління. Частина її свідомості розуміє, що це її власний голос. Однак він належить дитині, майже немовляті. Жінка, риси якої її пам'ять не здатна чітко відновити, іде геть. «Моя невідома мати», – подумала Джесіка, – «Бенне Гесерітка, що народила мене і віддала сестрам, бо ті так наказали». Череділа вона, що позбулася харконенівської дитини. «Їхня ахілесова п'ята прянощі. Бити треба туди», – промовив Пол. «Як же він може думати про напад у такій миті, як ця?» – спитала вона себе. «Уся планета переповнена прянощами», – відказала Джесіка. «Як же ти завдаси удару?» Вона почула, що син вовтузиться і тягне рюкзак по підлозі намету. «Калладан жив владою моря і повітря», – відповів Пол. «А тут влада пустелі, і фрімене ключ до неї». Його голос долинув до Джесіки вже від входу до намету. Завдяки своїм бенегесерітським тренуванням вона вловила у його голосі гіркоту, спрямовану проти неї. «Усе життя хлопця вчили ненавидіти харконенів», – подумала вона. «Тепер він дізнався, що через мене він і сам харконен. Як мало він мене знає. Я була єдиною герцоговою жінкою. Я прийняла і його життя, і його цінності, попри всі накази Бене Гесеріт». Світлосмуга намету увімкнулась під половими пальцями, наповнюючи купол їхнього сховку зеленуватим сяйвом. Пол присів біля виходу, відрегулювавши каптур для пересування постелею. Лоб закрито, ротовий фільтр на місці, носовий корок припасовано. Видимими зосталися тільки темні очі. Жінка помітила лише вузьку смугу обличчя, що, повернувшись до неї, миттю зникло. «Приготуйся до виходу назовні», – з-під фільтра голос Пола було ледь чути. Джесіка надягнула на рот свій фільтр і заходилася припасовувати каптур, коли Пол відкрив клапан. Миттю до намету із шкряботінням потекли вузькі шкарубкі піщинки, перш ніж Пол зупинив їх статичним ущільнювачем. Інструмент перегрупував порошинки, і отвір у стіні піску ріс. Хлопець ковзнув уперед, і до вух Джесіки долинало, як він видирається нагору. «Що ми там знайдемо?» – питала вона себе. «Харконенівські солдати та сардаукари. Це небезпеки, на які можна чекати. Але як щодо небезпек, про які ми не знаємо?» Вона подумала про ущільнювач і решту дивних інструментів у рюкзаку. Кожен із них раптово постав перед нею, як знак таємничих небезпек. На неї війнуло спекотним повітрям із поверхні, а пісок торкнувся щік там, де їх не закривав фільтр. «Дай мені рюкзак!» Голос Пола був гучним і вимогливим. Джесіка підкорилася, почула, як булькнула вода в літротарах, коли вона потягнула рюкзак через підлогу. Вона б глянула вгору і побачила Пола на тлі зірок. «Сюди!» Нахилився він, витягуючи рюкзак. Тепер Джесіка бачила лише коло із зірок. Вони скидалися на вістря якоїсь зброї, спрямованої проти неї. Раптом її клаптик ночі перекреслив метеоритний дощ. Метеорити видалися їй попередженням. Тигрові смуги, яскраві могильні грати, від яких у жилах згорталася кров. Їй стало холодно від думки про ціну, призначену за її голову. «Швидше!» – крикнув Пол. «Я хочу згорнути намет!» Піщаний дощ засипав її ліву руку. «Скільки ще піску витримає долоня?» – спитала себе Джесіка. «Тобі допомогти?» «Ні». Вона ковтнула пересохлим горлом і ковзнула у дірку. Пісок, ущільнений статичним полем, поскрипував під пальцями. Пол нахилився і взяв її за руку. Джесіка стояла поряд із сином на гладенькій латці пустелі під зорями. Жінка роззиралася навкруги. Пісок майже повінця засипав їхню котловину, залишивши тільки темні шпилі навколишніх гір. Вона перевіряла далеку пітьму своїми натренованими чуттями. Шурхіт маленької травинки. Птахи. Шелестіння опалого піску. А крізь нього чути шарудіння крихітної істоти. Пол згорнув намет і витягнув його з дірки. Зорі освітлювали ніч рівно настільки, щоб кожна тінь повнилася загрозами. Джесіка озиралася на грудки пітьми навколо. «Чорнота – це сліпе нагадування», – подумала вона. «Ти прислухаєшся до океану звуків, чуєш завивання тих, хто переслідував твоїх предків так, що лише найпримітивніші клітини твого тіла пам'ятають про це. Тут бачать очі, тут бачать ніздрі». Пол, стоячи біля неї, мовив. Дункан сказав, що раптом його спіймають, то він зможе протриматися. Саме до цього часу. Нам треба йти зараз. Юнак одягнув рюкзак на плечі, перейшов до пологого краю западини, а тоді видерся на скелястий виступ, що вивищувався над відкритою пустелею. Джесіка автоматично пішла за сином, відзначивши, що тепер він веде її, а не навпаки. «Тепер моє нещастя тяжче від морського піску», – подумала вона. «Цей світ спустошив мене, позбавивши всього, крім найдавнішої мети – берегти майбутнє життя. Тепер я живу заради мого молодого герцога і його ще ненародженої сестри». Вона прийшла до пола, відчуваючи, як пісок немов чіпляється за ноги. Юнак поглянув на північ через лінію скель. Він вивчав далекий крутий схил. Обриси гори нагадували старовинний бойовий лінкор у морських хвилях, який освітлювали зорі. Невидимі хвилі із свистом підносили вгору корабель із бумерангами антен, загорнутими назад трупами та П-подібною надбудовою на кормі. Над силуетом здійнялося помаранчеве полум'я, а з неба вниз спалахнула яскрава блискуча пурпурова смуга. Ще одна, і ще один помаранчевий спалах здіймається вгору. Усе це скидалося на старовинну морську битву, на артилерійський вогонь. Видовище змусило їх заклякнути на місці. «Стовпи вогню!» – прошепотів Пол. Ланцюжок червоних спалахів піднявся над скелею. Пурпурові смуги помережали небо. «Реактивні викиди та лазерозстріли», – мовила Джесіка. Червоний від завислого повітрі пилу перший місяць Аракіса здійнявся над небокраєм ліворуч від них. Мати та син побачили сліди бурі. Смужку руху вздовж пустелі. «То, певно, харконенівські топтери полюють на нас», – зауважив Пол. «Те, як вони прочісують пустелю. Вони хочуть переконатися, що випалили все, що там залишилося. Так випалюють гніздо комах». «Або гніздо атрідів», – кинула Джесіка. «Ми повинні знайти укриття», – сказав Пол. «Ітимемо на південь, тримаючись скель. Якщо нас обіймають на відкритій ділянці», – він повернувся, поправляючи рюкзак на плечах. «Вони вбивають усе, що рухається». Пол ступив крок схилом. І тієї ж миті почув тихе посвистування орнітоптера, що пурхав у повітрі. Побачив його темний силует у себе над головою.